Радіо «Ранок» з Вікторією Єрмолаєвою.
25 лютого видання «Бігус.Інфо» оприлюднило розслідування, як оточення Порошенка курує розкрадання оборонки. За інформацією журналістів, син заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олега Гладковського Ігор Гладковський був безпосереднім учасником мільйонних схем з розкрадання в оборонному комплексі. Повідомлялось, що Гладковський-молодший, якому на той момент було 22 роки, разом з партнерами організував приблизно десь у 2015 році постачання контрабандних російських деталей для військової техніки, але насправді і не тільки це. В нашій студії авторка розслідування Леся Іванова. Доброго ранку.
Вітаю.
У вашому розслідуванні йшлося про те, що ця група не тільки контрабанду організувала, але ще й крала в українську армію.
Принаймні, так виглядає з їхніх переписок. Тобто, серед тих листувань ми знайшли одне листування із чиновником, співробітником Міністерства оборони, конкретно це військового представництва. Так? Взагалі, це такий окремий підрозділ, який має контролювати, так, як проходять модернізація, ремонт і, можливо, там ще далі утилізація запчастин. Ми зв'язалися з цією людиною, він абсолютно підтвердив, що ні, це представництво, воно не може нічого продавати, вони взагалі сугубо контролюючий орган, в них навіть бухгалтерії своєї немає, ні, звісно, ми нічим не торгуємо. Я його напряму запитую, а навіщо ви тоді з Жуковим, одним із організаторів цієї схеми, обмінювалися списками запчастин, де від руки ручкою було розмічено ціну, ще й уточнювали. Він уточнював, Жуков, ціна в доларах, і він підтверджував, так, ціна в доларах. А чим же ви тоді торгували? Я не розумію, про що ви. У вас є, питаю, якийсь свій, може, окремий бізнес? Ну, тобто, людина ж може працювати там в Міноборони, але ще окремо там мати якийсь свій окремий там побічний бізнес, так само там, можливо, торгівля запчастинами. Ні, не маю. Два рази повторив, що ні, не маю. Кажу, а навіщо ви тоді обмінювалися цими списками запчастин? Чому Жуков запитував, ви уже ціни на Житомир придумали? Тобто йшлося про постачання запчастин на Житомирський бронетанковий. Це насправді шокувало не менше, а можливо навіть і більше, ніж історія з контрабандними запчастинами. Ну, тобто давайте прямо, 14-й, 15-й, 16-й, і навіть як ми бачимо 17-й рік, попри те, що нам з телевізора розказували, що в нас тут імпортозаміщення і ми від Росії взагалі ніяк не залежимо, ну от говорячи правду в вічі, да, ці запчастини було ніде взяти, окрім як десь в колишніх країнах Радянського Союзу, і в основному це за перебріком. Тому, коли говорили про контрабанду, а про неї і до того, як ми отримали цей дамп, ці переписки, всі говорили, звісно, не під запис, тому що під запис не скажеш, контрабанда – це стаття. Але всі прекрасно розуміли, звідки ці деталі беруться, і звідки вони везуться, і що іншого вибору не було.
І очі прикривали.
І очі якби прикривали. І якщо чесно, ми так само говоримо, зазначали це в розслідуванні, я це постійно повторюю, що якщо іншого вибору, крім контрабанди, не було, то заради Бога, везіть, хто що має, у нас армії реально потрібно. Але ж проблема була не в тому. Та? Проблема була, що це була не тільки контрабанда, і проблема була в тому, що це все заганялося на заводи з завищеною ціною в 2, в 3, в 4, і там був випадок про 6 разів. Це буде, ми в наступній частині будемо розповідати. Тобто накрутка йшла в рази. Ми розуміємо, що постачання запчастин – це бізнес, як і будь-який інший бізнес. Так? Кожен товар має свою ціну. Ціна, звісно, підвищується, коли ти щось там додаєш якості, швидко постачаєш, там швидше, ніж будь-хто інший. Коли, тобто, є якась додана вартість. Але немає доданої вартості, коли ти купив у контрабандиста або в бариги на внутрішньому базарі, а потім просто помножив це на 2,5, на 3, на 4, і по цій підвищеній ціні просто це спродав ще раз.
Тут ще й про якість йшлося.
Ще йшлося про якість. Ми про це говорили ще 2 роки тому, коли тільки починали цю тему. Коли перше розслідування випустили, ми вже тоді публікували документ із внутрішньої прийомки Київського бронетанкового заводу. Привезли запчастини, мало того, що не від тих БТРів, тобто від іншої моделі, ну їх можна там якось підігнати, перелаштувати і так далі. Але частину з них неможливо було ні відремонтувати, ні підшаманити, тому що на деяких були відсутні запасні комплектуючі. Ну тобто без диференціалу це так, що ти не можеш навіть поставити на випробувальний стенд і перевірити, чи він робочий. Тобто навіть перевірці не піддавалося. Вже 2 роки тому ми знали, що були проблеми із цією якістю. І наскільки нам пояснювали коли ми спілкувалися з дуже великою кількістю джерел з різних сфер і самого Укроборонпрому так само. Наскільки нам пояснювали, хлопці просто не дуже взагалі розбиралися в тому, чим вони торгували. Вони просто привозили, от приїжджала машина, вивалювала отак запчастини, і ті вже, хто на заводі, хто реально знає, що до чого, як, ну, розбирається в цьому, так, ті, хто, власне, працює з цими запчастинами, вибирали із цієї купи брухту то, що робоче, забирали, а все решта відправляли на заміну. Тобто ми, я наголошую на тому, що заводи, звичайно, не могли фізично приймати неробоче, тому що якщо на БТР чи на танк поставити неробочу запчастину, воно не поїде. Вони це завертали, вони просили заміну, вони просили ремонт, вони просили... Ну, тобто, надати те, що робоче, те, що працює, навіть якщо воно беушне. А ми знаємо, що там більша частина була беушна, звичайно, не нова. Але саме через це, наскільки мені розповідали на різних підприємствах оборонпрому, куди б вони не постачали ці деталі, скрізь були проблеми. Тобто, якщо ти привозиш не все, або привозиш неякісне, і завод чекає на заміну, або чекає на ремонт, зриваються сроки. Тобто наробили геморою всім, кому могли. І з якістю, і з сроками, і з, ну, тобто, і з цими поставками в цілому.
Про яку суму зловживань йдеться? Те, що вам вдалося виявити?
Те, що нам вдалося порахувати по тих фірмах, які відомі нам, і по тих підприємствах, на які нам відомо вони постачали, це близько 250 мільйонів гривень. Це загальна сума, яка була перерахована 5 бронетанковими заводами на 3 прокладки. Першою прокладкою була вже відома нам на той час Optimum Спецдеталь, це основна центральна фірма групи. Ще однією прокладкою виступала фірма Маринал, і, як не дивно, на рівні з ними абсолютно такою ж прокладкою був використаний президентський завод «Ленінська кузня». Тобто, коли мене запитують зараз дуже часто, а до чого тут зараз президент, та, ну, він там призначив Гладковського на посаду, кажу, чекайте, справа не в тому, що президент призначив Гладковського, і не в тому, що Гладковський старший друг президента, а Гладковський молодший син друга президента. Справа в тому, що конкретно президентський завод «Ленкузня», зараз там декомунізована кузня на Рибальському, на той момент він належав президенту Порошенку і його соратнику Кононенку. І цей завод абсолютно напряму був задіяний у цій схемі на рівні з усіма іншими прокладками, які вже називалися.
Складно уявити, що президент не знав про ці схеми.
Ну, мені так само складно уявити, що він про це не знав. Якщо через твій завод прокачали, здається, 70 мільйонів гривень по цих запчастинах, важко не помітити 70 мільйонів у себе по бухгалтерії.
Реакція на ваше розслідування. Перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Олег Гладковський звернувся в правоохоронні органи з заявою про перевірку оприлюднених у журналістському розслідуванні фактів щодо незаконної оборудки при закупівлі в армії. Але й одночасно з цим на період розслідування він заявив, що він відсторонюється від виконання своїх обов'язків. Порошенко прийняв це відсторонення і заявив про те, що треба розслідувати цю справу відтепер офіційно і на всіх рівнях. А от молодший Гладковський вимагає спростування інформації про розкрадання в оборонному комплексі. І він заявив про те, що подасть до суду навіть на журналістів програми «Наші гроші» через ваше розслідування, і стверджує, що він не був посереднім учасником мільйонних схем з розкрадання в оборонному комплексі. Стверджує, що готовий надати навіть пояснення правоохоронним органам, і говорить про те, що не хоче матеріальної якоїсь винагороди, тобто не винагороди, треба сказати іншими словами,
компенсації,
так, а хоче просто спростування вашого розслідування. Чи це ті реакції, на які ви очікували?
Ну, це ще, по суті, не можна назвати реакцією. Це, скажімо так, перші кроки, які мали би вони всі зробити для того, щоб елементарно виглядати пристойно. Те, що Гладковський відсторонений від виконання обов'язків, як на мене, жодним чином не означає те, що він втратив вплив у цій сфері. Упродовж років говорилося, що Гладковський є президентським смотрящим за оборонкою. Смотрящий – це неофіційна посада, від неї не відсторонюють, на неї сідають і вже не злазять. Те, що його офіційно відсторонили, це красивий жест, скажімо так, політично правильний, який дозволяє на даний момент хоча б трохи пристойно виглядати в усій цій ситуації, хоча прям скажем, тут уже пристойності лишилося мало. Те, що президент заявляє, що він звернувся до органів і що всі це зараз мають розслідувати, ми вже говорили про це в першій частині. У нас велике розслідування в трьох серіях. І, зокрема, ми будемо говорити про те, як всі існуючі в цій країні правоохоронні органи уже провалили, по суті, розслідування свої цих схем. Ми про це будемо говорити в наступних частинах окремо, тому що, як на нашу думку, це є не менш важливо провал розслідування цієї афери, не менш вагомий, важливий, і всі про це повинні знати так само, як і про саму аферу і саму схему.
Ще є декілька реакцій гучних від політиків. Власне, Тимошенко і Гриценко очікувано почали обіцяти імпічмент президента і таке інше. Використовують тепер ваше розслідування перед виборами задля своєї агітації, для того, щоб потопити Порошенка у цьому контексті. Йшлося навіть про те, що ваше розслідування вийшло перед виборами спеціально от під це.
Ні, воно не вийшло спеціально під це. Ми працювали над цією темою близько 2 років. Перше розслідування по цій афері ми випустили восени 17-го року, це 1,5 роки тому. З того часу ми продовжували працювати, по крихтах збирати всю цю інформацію, по шматочках документи. Тобто ця робота не припинялася дуже довгий тривалий час. Якби нам раніше потрапив в руки цей дамп, да, ці переписки, воно би було раніше. Але треба просто розуміти, що там це величезний дамп. Його тільки прочитати кілька місяців. А наш журналістський обов'язок не просто, ми там отримали якийсь злив, давайте ми його зараз викатимо на публіку і хай там всі читають і розбираються самі.
Це треба перевірити,
ми отримали анонімну інформацію, ми зобов'язані її перевірити. А це є той кейс, коли щось перевіряється не один день, і не один тиждень, і не один місяць. Оборонка – це одна з найзакритіших взагалі, мабуть, зараз найзакритіша сфера взагалі у нас в країні. Дістати інформацію про це не один день і не на отак. Елементарно, хлопці в переписках говорять про те, що вони планують якісь постачання, якісь контракти. Місяці зайняло перевірити, чи ці контракти реально були укладені. Тобто це ж якісь відривчасті переписки, так? Частину документів, так, вони пересилали між собою. Інколи вони пересилали підписані контракти. Ми витрачали час на те, щоб перевірити, чи по цих контрактах реально відбулися транші грошей. Тому що по деяких відбулися, по деяких ні. Ми підрахували не скільки контрактів вони підписали, ми підрахували реальну суму, скільки вони отримали за цей час. Вони обговорювали якісь плани свої на майбутнє. Нам треба було перевірити, знову ж таки, чи ці контракти були укладені і чи по них пройшли гроші. Це все займає дуже багато часу. Це інформація, яка, на жаль, не за один день і не з Гугла підтверджується.
Насправді, я також закликаю всіх, хто ще не дивився, подивитися повну версію розслідування, яка викладена на Ютубі. На різних сайтах, насправді, можна забити в Гуглі і знайти дуже швидко. Це дійсно величезна і дуже складна робота журналістів. А в Оборонпром ми, журналісти Громадського радіо, вчора намагалися звернутися. Ми просили надати офіційні коментарі в нашому ефірі сьогодні. Нам заявили в Оборонпромі, що телефоном коментарі не надають. Ми направили запит про те, що чекаємо представника у студії. На що отримали наступну відповідь. Шановні колеги, маємо подякувати за ваше запрошення, але наразі ми не можемо ним скористатися. Водночас надсилаємо вам офіційну позицію «Укроборонпром» щодо цієї теми. Вони просто надали лінк на публікацію, яка була доступна, насправді, ще, мені здається, о 10-й ранку вчора.
Ну, це традиційна позиція «Укроборонпрому» – просто ховати голову в пісок.
Йшлося ось у цьому офіційному, на цій офіційній позиції, йшлося про те, що в «Укроборонпромі» вважають некоректним оцінювати зміст інформації, оприлюдненої програмою «Наші гроші». Далі цитата. «Адже журналісти не вказали джерел отримання цієї інформації і здійснили маніпулятивний виклад окремих розрізнених даних». Кінець цитати. Мені цікаво, як тут трактується законодавство. Журналісти не мають надавати свої джерела інформації згідно з законодавством України, про що тут може йтися. Тобто не надали джерел і не мали надати, тож тепер ми не будемо всерйоз сприймати ваше розслідування.
Ну, для початку давайте звернемо увагу на те, що «Укроборонпром» нічого не заперечив.
Так.
Крапка. Ми вважаємо недоцільним коментувати чи оцінювати. Це не є позиція, це не є відповідь. Вони не сказали ні. Вони не сказали, такого не було. Вони не сказали, ці фірми не отримували ці гроші. Звичайно, вони не можуть цього сказати, тому що це було так, і вони це знають. Тому це, знаєте, таке от... вибухнув скандал, треба офіційно щось заявити, ну, давайте от заявимо от це от. Але, як на мене, то це не є адекватна офіційна позиція «Укроборонпрому». А тим більше, другий, ну, вже другий, по суті, день іде ігнорувати прохання журналістів на коментарі так само. Ми ж так само зверталися до «Укроборонпрому» з запитом по коментар, до Букіна, до глави. Це було ще кілька тижнів тому, тобто досить задовго до ефіру, ми давали всім час, ми розіслали всі запити там за тиждень, здається. Ми дуже просили всіх про коментарі, і нам всі або нічого не відповідали, або присилали от такі от відписки. Ну, власне, від «Укроборонпрому» ми отримали таку саму відписку.
Я нагадую, що в нашій студії Леся Іванова, журналістка проєкту «Наші гроші», авторка розслідування про те, що оточення президента краде на оборонці, і я нагадую, що працює телефон прямого ефіру 0800 750 490, також вайбер громадського радіо 067 67 404 76.
Yeah.
Далі я хотіла ще у вас перепитати у офіційному коментарі «Укроборонпрому». Йшлося про те, що ви скористалися інформацією, яка могла бути отримана у рамках кримінальних проваджень вже відкритих у 15-16 роках. Тобто є вже по цих фактах якісь справи, як виявляється?
Ну, вони є, і ми про це говорили ще 2 роки тому, коли випускали першу частину розслідування. Ми говорили про те, що правоохоронні органи починали розслідувати цю схему, тобто податкова брала за ці конвертаційні центри, прокуратура бралася за оборонні заводи, але це все не закінчувалося тупо нічим. Ми про це говорили ще 2 роки тому. І цю інформацію ми, так само, як і, вочевидь, «Укроборонпром», зайшли в судовий реєстр і просто пошукали по назвах заводів, по назвах фірм, і передивилися, хто що піднімав, хто що розслідував. Це все є у відкритому судовому реєстрі, всі ці провадження, всі ці справи, які так починалися і ні, нічим нормальним не закінчилися. Нічим нормальним – це коли, по суті, заводиться провадження по розкраданню і привласненню коштів, а потім це закінчується одним єдиним вироком фіктивній власниці фіктивної, однієї з низки фіктивних контор, які стояли ген там в кінці цього ланцюжка. Це жіночка, яка продала свої паспортні дані за 500 гривень чи за 1000, я вже не пам'ятаю, і взагалі поняття зеленого не мала, під чим вона підписалася.
За 1000 гривень на місяць.
А їй, по-моєму, і тих не заплатили. Тобто їй пообіцяли, що їй будуть платити кожен місяць якісь там гроші, заплатили один раз і на тому кинули. Mm-hmm. І оце єдина людина, яка на той момент отримала свій вирок. А там далі на прокладки, на реальних організаторів, на заводи, це все діло взагалі не дійшло. Тобто, ну, зараз не відкривають Америку ні «Оборонпром», ні ми. Це все було відомо ще 2 роки тому, що всі правоохоронні органи починали щось з цим робити. І от вам, будь ласка, єдиний вирок – це фіктар.
Ми перед початком нашого ефіру обговорили, що зараз телефон Лесі Іванової розривається, але я так розумію, що в основному від журналістів.
В основному від журналістів, на жаль, не виходять на зв'язок жоден із фігурантів розслідування, ні тих, кого ми вже згадали в першій частині, ні тих, кого ми просили про коментарі і зв'язок для других частин. Чомусь от ці люди на зв'язок зараз не виходять.
Правоохоронні органи телефонували?
Ні. Я знаю, причому знаю це уже з новин, що зареєстрували провадження антикорупційна прокуратура, але чомусь з того часу, як вони його минулого вчора вранці, наскільки я розумію, зареєстрували, з того часу щось я від них нічого не чула.
Вчора вечір закінчився тим, що у селі Козин мітингував Нацкорпус та національні дружини. Мітингували вони під національним, під будинком Ігоря Гладковського, тобто молодшого. Він, до речі, нагадую, назвав фейком розслідування. Нацкорпус розлив червону фарбу, виконав гроші у цю фарбу, символізувало це гроші на крові. Також використовували піротехніку та били вікна біля будинку Гладковського. І це також ось є однією з реакцій на вчорашній день і такою, можна сказати, навіть кульмінацією вчорашнього дня через цей бум, який створило ваше розслідування. Насправді, дуже багато, ну, поки що, мені здається, принаймні, розголосу і з приводу цього інформаційних повідомлень. Ну, я сподіваюся, що це все не закінчиться так швидко, але це не закінчиться, тому що ви випустите ще дві частини розслідування. Чи можете для нас анонсувати, про що вони будуть?
Так, ми, в принципі, і в першій частині вже анонсували. Перша частина стосувалася, скажімо так, середньої ланки. Тобто це директори заводів, чиновники з різних підприємств концерну. В другій частині піднімаємося вище до керівництва всього концерну «Укроборонпром», до глави РНБО, тобто Гладковського-старшого. І про правоохоронні органи теж, звісно, поговоримо.
Коли чекати на це розслідування? Чи ту частину?
Все по графіку, в понеділок. Так, як ми зазвичай виходимо в ефір, в понеділок друга частина і ще через понеділок третя.
Ну, і ми так само будемо чекати і сподіваємося, що буде далі розвиток цих подій. На цьому дуже дякуємо вам за це інтерв'ю. Леся Іванова, журналістка проєкту «Наші гроші», авторка скандального розслідування, була у нашій студії.
Радіо «Ранок» з Вікторією Єрмолаєвою.